Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Tuo oli hyvin juhlallisesti sanottu, mitä tuo Väinö sanoi, mutta tutkitaan tässä tätä Jumalan sanaa ja nautitaan yhteisestä yhdessä olostamme tänä iltana. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Nämä sanat ovat Pietarin toisen kirjeen loppusanoja. Tämä kirjehän on kirjoitettu 60-luvun puolivälin jälkeen Kristuksen, Pietarin omakohtaisten kokemusten antamalla varmuudella silloisille seurakunnille, jotka elivät eksytysten ja vainojen ahdistuksessa ja puristuksessa. Tämä kehotus, minkä luin siis, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin on johdatus tähän tämän illan Raamattutunnin aiheeseen. Kasvaminen Kristuksen armossa ja hänen tuntemisessaan. Tämä on sellainen aihe, joka on minulla itselläni jatkuvasti pyörinyt tuolla sydämen maailmoissa. Ja edellisellä kerralla, kun täällä puhuin, niin puhuin Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta, että mitä se on. Ja tämä on ikään kuin jatkoa sille, että kuinka kasvaa siinä, taikka kuinka oikeastaan meitä kasvatetaan tässä asiassa. Ja tähän on tarkoituksella tarkentaa tätä aihetta erääseen kasvun ominaisuuteen, minkä olen omassa elämässäni huomannut, nimittäin kipuun. Johdannokseni sanon vielä, että Raamattu opettaa uskostani hyvin monenaisesti, monella eri tapaa. Ja me täytyy muistaa, että usko itsessään niin ei ole lopullinen saavutus. Kun me helposti alamme ajattelemaan, että nyt kun olen uskossa, niin se on ikään kuin tällainen saavutus, päämäärä, minkä minä olen saavuttanut, mutta se ei missään tapauksessa ole lopullinen saavutus, vaan me täytyy muistaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, joka tulee Jeesuksen tähden. Ja tämä on se meidän toivomme, että me pääsemme sinne taivaan kirkkauteen, missä uusi taivas ja uusi maa, kultainen Jerusalem on. Ja Raamattu taas sanoo näin, että uskosta, että usko on taas luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Niin kuin äsken sanoin, että meillä on uskon päämääränä sielujen pelastus ja se on meidän toivomme. Ja usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja nyt herää kysymys, että mistä tuo luottamus tulee tai mistä me saamme tuon luottamuksen. Niin Raamatun opetuksen mukaan tämä luottamus, luja luottamus, niin se tulee ensinnäkin tiedosta, eli Raamatusta, ja toisekseen se tulee kokemuksesta. Ja kokemus tulee Kristuksen henkilöstä, itse Kristuksesta. Ja tämä yhdessä, nämä kaksi asiaa, tieto ja kokemus, niin muodostavat lujan luottamuksen. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja kumpikaan näistä ei voi olla erikseen. Ei voi olla erikseen vain pelkästään tietoa, pelkästään Raamattua. Tai jos näin tekee, niin se johtaa tällaiseen kylmään älyllisyyteen, niin kuin Paavo Ruotsalainen sanoi, aivouskoon. Tai jos on pelkästään tällaista, haetaan pelkästään vain kokemuksia ja viisveisataan, mitä Raamattu sanoo, niin se johtaa tällaiseen mystiikkaan ja mystillisyyteen, salaperäisyyteen, mikä johtaa sitten jatkossa epäraittiuteen. Eli Raamattua lukemalla me voimme kasvaa näin tietopuolisesti hänen tuntemisessaan. Ja kohtaamalla Kristus, elämäni, nimenomaan minun oman elämäni kaitsijana, kasvan hänen tuntemisessaan. Ja tästä jälkimmäisestä kokemisesta Kristus minun oman elämäni kaitsijana, niin tahdon tänä iltana puhua. Herra itse vie häntä tunnustavia ihmisiä kasvun tietä eteenpäin. Sen tähden, koska hän itse on tämä tie. Minä olen tie ja totuus ja elämä, sanoi Jeesus. Ja vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, kunnes hän tulee. Ja kaikki on silloin selville, olemme hänen kaltaisiaan. Jesajan mukaan Jeesuksen eräs nimikin on iankaikkinen isä. Hän on siis kasvattaja. Isät hän kasvattavat lapsiaan. Isän vastuulla oli juutalaisuudessakin kasvattaa lapset. Ja nyt tulen tähän varsinaiseen aiheeseen. Nimittäin kasvamiseen liittyy aina aikoja, liittyy hetkiä ja liittyy tilanteita, jolloin on kipua. Ei niitä kipuja aina ole, mutta niin kuin sanon, että on aikoja, on hetkiä, tilanteita, jolloin on kivuliasta kasvaa hänen tuntemisessaan. Ajatelkaa meidän omia lapsiammekin. Minullakin on 2 poikaa, 14 ja 15-vuotiaat pojat. Ja muistan, kuinka erityisesti tuo nuorempi poika, kun hän oli tietyssä iässä, niin hän kasvoi ihan, että tuntuu, että humina kuuluu sieltä poikien makuuhuoneesta, kun kasvua tapahtuu. Niin tämä nuorempi poika, niin hän joskus illalla itkien valitti, että kun koskee, isä minun jalkoihin koskee. Ja tiesin, että se on kasvukipuja. Kun hän kasvoi niin voimakkaasti, niin se oli hetkiä ja aikoja tuon nuoren pojan elämässä, että hänen koski. Ja se oli aitoa kipua, aitoa sattumista. Ja kyyneleet olivat aitoja, kun sattui. Mutta se kuuluu siihen elämään. Niin kuuluu meidän hengelliseen elämäämmekin, että joskus se kasvaminen on kivuliasta. Ja meitä kasvatetaan hänen itsensä toimesta tuntemaan häntä. Ja sen lisäksi, että meitä kasvatetaan tuntemaan, millainen Kristus on, niin samanaikaisesti meitä kasvatetaan myöskin siihen, että millainen minä olen. Tämä kuuluu vuorovaikutukseen, kun on kysymyksessä intiimi suhde kahden persoonan välillä. Ja avioliitossakin aviopuolisot heijastavat toisiaan, millainen minä olen, millainen hän on. Siinä joutuu tällaiseen kasvutilanteeseen. Ja nyt kun ajattelemme tätä meidän hengellistä elämäämme, koska voi tulla tällainen kiputilanne, millainen se voisi olla, niin se on esimerkiksi silloin, kun minun elämässäni on jotain sellaista, jota minä itse en tiedosta, että se olisi jollain tavoin väärin. Ja kuitenkin Herra tahtoo johdattaa minut itseni kohtaamaan juuri sen asian. Se voi olla esimerkiksi jonkunlaista itsepäisyyttä, se voi olla kovuutta minun elämässäni, se voi olla väärää itsevarmuutta. Minä tiedän aina, mitä pitää tehdä. En minä tarvitse koskaan kenenkään neuvoja. Se on sellainen asia, jota minä itse en tunnista, että minussa on. Mutta Herralle kaikki on avointa ja paljastettua. Hän näkee. Ja myöskin meidän ystävämme, lähipiiri, sen kyllä näkevät, jos meissä on jotain tällaista. Mutta usein on niin, että me itse emme sitä huomaa, emmekä näe. Ja periaate, kuinka Herra käsittelee tällaista asiaa silloin, kun meidän elämässämme on, löytyy esimerkiksi Jesajan kirjasta luvusta 30, jakeet 19 ja 22. Tämä on siis periaate, kuinka Jumala tätä asiaa käsittelee. Täällä on kirjoitettu näin. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Ja vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen Jumalan kuviesi hopeapäällyksen ja valettujen Jumalan kuviesi kultakuoren. Sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille ulos. Eli kun minä itse käsitän oman tilanteeni, kun minulle itselleni paljastuu se, mikä on minun elämän tilanteeni, niin silloin minä voin sanoa esimerkiksi itsepäisyydelleni ulos minun elämästäni, minä tahdon luopua siitä. Eikö niin? Tuolloin kun Jesaja oli, Jumala kasvatti kansansa lain ja profeettojen kautta. Jos oli yksittäisellä Israelin kansan jäsenellä joku probleema elämässään, hän meni sinne ilmestysmajalle, otti uhrasi uhrin, tai myöhemmin hän saattoi mennä profeetan tykö ja kysyä, rukoile minun puolestani ja kysy, kuinka Jumala haluaa minun tekevän elämässäni. Ja profeetta profetoi hänelle, tai papit lukivat hänelle Mooseksen laista, mitä tulee tehdä. Mutta me tänä päivänä, jotka elämme, niin Jumala johdattaa seurakuntaansa ja kasvattaa seurakuntaansa armon ilmapiirissä ja oman poikansa kautta. Ja sen tähden tänne Paavali on kirjoittanut Tiituksen kirjaan meille ohjeen, Tiitus 3, 11 ja 15 jake, jotka kuuluvat näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymystä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Minua oikein ilahduttaa tuo Paavalin sanat, että puhu tätä, kehoita, nuhtele kaikella käskyvallalla. Ja Paavallekin tahtoi huomauttaa Tiitukselle, että puhu juuri tätä. Näin uudessa liitossa Jumala johdattaa omaa seurakuntaansa, omaa omaisuuskansaansa. Ja tästä me näemme myöskin tästä perikoopista, jonka luimme, että Jumalan armo, niin se ei ole niin kuin jotkut ajattelevat, niin se ei ole tällaista kaiken sallivaa välinpitämättömyyttä syntiin, vaan se on oman tahdon särkymistä Jumalan pojan kasvatukseen ja hänen tuntemiseen. Hänessähän, Jeesuksessa, on tämä Jumalan armo. Se ei ole missään muualla irrallisena tällaisena käsitteenä tai asiana. Se on Kristuksessa tämä Jumalan armo. Eli Jumalan armon kokeminen omassa henkilökohtaisessa elämässä saa aikaan todellista kasvua ja vaikuttaa muutoksen meidän elämässä, niin kuin tässä Paavali sanoi, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja niin edespäin. Se kasvattaa meitä, koska Jumalan sanan siemen on kylvetty meidän sydämeemme ja se alkaa sieltä kasvaa meissä. Se ei ole meidän omia ponnistelujamme. Esimerkiksi, otan tähän erään esimerkin. Korinton seurakunnassa, jossa Pyhä Henki hyvin voimakkaasti vaikutti armolahjoin, niin kuitenkin ihmiset olivat siellä jakaantuneet puolueisiin, ajatelkaa. He olivat jakaantuneet eri puolueisiin. Siellä oli Paavalin ja se oli Apolloksen ja joku oli Kristuksen puolueenkin tavallaan siellä perustanut. He arvostelivat ja tuomitsivat siellä toisiaan. Lisäksi siellä oli tällaista aivan avointa syntielämää. Sinne kun tuli vierailevia puhujia, niin he ottivat heidät mielellään vastaan. Ja nämä puhujat koroittivat itseään, he puhuivat siellä pöyhkeästi ja käyttivät Korinton seurakuntaa taloudellisesti hyväkseen. Ja Paavalin kehoitus tälle seurakunnalle oli hyvin selvä. Hän nimittäin kirjoittaa heille, me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Toinen korintolaisten 6.1. Tällaisen neuvon Paavali antaa tälle seurakunnalle. Me kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi heidän kohdallaan. Että he kasvaisivat Kristukseen, kasvaisivat hänen tuntemisessaan ja ahkeroisivat noiden edellä mainittujen tekojen sijaan hyviä tekoja. Niin kuin Paavali tässä Tiitukselle osoittamassaan kirjeessään mainitsee, että meidät on lunastettu sitä varten, että me hyviä tekoja ahkeroisimme. On nimittäin niin, että ihminen ei mielellään etsi tällaista Kristuksen kokemista tai tällaista Kristuksesta tulevaa kasvua hänen tuntemisensa kautta sen tähden, että tämä kasvaminen ja kasvu itsessään vie meidät aina muuttumiseen, syvempään käsitykseen Kristuksesta ja myöskin syvempään käsitykseen minusta itsestäni. Ja tämä muuttuminen on sellainen asia, että niin se pelottaa. On ihan tutkijatkin sanoneet, että tämmöisessä liikemaailmassa ja yritysmaailmassakin niin on muutos vastarintaa. Yrityksissä, jos lähdetään tekemään uudistuksia, niin siellä henkilökunnassa nousee helposti suuri muutos vastarinta. Ei haluta mitään muutoksia, koska tämä nykyinen on koettu aivan hyväksi. Niin meillä hengellisessä elämässäkin helposti käy niin, että me emme tahdo siihen muutoksia. Meillä on hyvä olla näin, siinä käsityksessä, mikä meillä on ja tässä elämässä. Muistakaa nyt, että minä puhun näistä kiputilanteista nimenomaan. Ja meidän täytyy muistaa, että Herra ei muutu. Raamattu, Jumalan sana ei muutu. Mutta minun oma käsitykseni hänestä voi muuttua. Ja sitä kautta tapahtuu myöskin muutoksia minun elämässäni. Ja tällaisen muutokseen tuleminen on kivuliasta. Koska silloin käy niin, että minun elämäni ei voikaan edetä niin kuin minä itse olen tahtonut, niin kuin minä itse olin suunnitellut. Ja silloin, kun minun oma elämäni epäonnistuu, niin silloin minä joudun kohtaamaan myöskin itseni, oman epäonnistumiseni. Joudun kohtaamaan oman heikkouteni. Joudun toteamaan, että kuinka keskeneräinen minä olen. En minä tiennytkään kaikkia. Ja itse asiassa tiesin hyvin vähän Jumalasta. Joudun myöskin lopettamaan selitykset itsestäni, että minkä tähden olen niin hyvä. Tai vastaavasti voin joutua lopettamaan itselleni selitykset, että miksi olen niin huono. Meitä on monenlaisia ihmisiä. Me selittelemme asioita itsellemme hyvin paljon. Ja tästä on seurauksena, että jaksaakseni elää jonkinlaista elämää, niin ainoaksi vaihtoehdoksi tämmöisen kokemuksen jälkeen minulle jääkin turvautuminen Jumalan armoon, Kristukseen itseensä. Herra, jos sinä et auta, minä olen mennyttä, enkä jaksa elää tätä elämää. Ja sitten on seurauksena se, että tällaisen epäonnistumisen tuhkasta ja raunioista nouseekin kasvu, tunteminen, jonka Jumala antaa omassa pojassaan. Me ymmärrämme, että Jumala rakastaakin minua. Jumala rakastaakin minua Kristuksen itsensä tähden. Ja on paljon olemassa sellaisia ystäviä, jotka eivät koskaan opi tuntemaan esimerkiksi itseään. He voivat sanoa, että miksi yleensä minun tarvitsisi sen paremmin nyt tuntea itseäni. No sen tähden, että sinä voisit rakastaa Jumalaa, että sinä voisit rakastaa lähimmäistäsi ja että sinä voisit rakastaa myöskin itseäsi. Ja että sinä uskaltaisit elää Jumalan rakkauden kohteena, uskaltaisit antautua siihen. Raamattuhan sanoo, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Miten voit rakastaa itseäsi, ellei tunne itseäsi? Tämä on aivan tällainen yksinkertainen asia, kun tätä pohdiskelee. Mutta kun me lähdemme tälle ja antaudumme tälle kasvun tielle, mihin Herra meitä vie, ja kun tuossa sanottiin, että hän tahtoo puhdistaa itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee, niin me nämä teot, ja kun sanotaan, että ahkeroidaan, niin me saamme levosta käsiin tätä ahkeroitsemista tehdä sellaista, mikä ei ole raskasta, eikä ole pakonomaista, meitä ei pakoteta mihinkään, vaan me saamme levosta käsiin ahkeroida. Nimittäin Kristuksen tuntemisessa niin kaikenlainen suorittaminen, kaikenlainen oma vanhurskaus katoaa, ja sille sanotaan, että ulos, me emme tarvitse sitä. Minulla itselläni ei ole mitään aihetta, mistä voisin kerskata ja pullistella, koska kun olen tullut tuntemaan Kristusta, niin hän on minun viisauteni, hän on minun vanhurskauteni, hän on minun pyhitykseni, hän on minun lunastajani. Ja jos tahdon joskus jotain kehua, niin ei minulla ole muuta kehuttavaa kuin Jeesus ja se, mitä hän on tehnyt. Ja me tänä päivänä, ystävät, tarvitsemme kipeästi tätä Kristuksen henkilökohtaista tuntemista ja kasvamista hänen tuntemisessaan. Ja aivan välttämättä, jotta voisimme ahkeroida niitä hyviä tekoja puhtaasta sydämestä ja puhtaista vaikuttimista, rakkaudesta, joka ei etsi omaansa, omaa etua ja omaa hyötyä. Mihinkä?
siihen Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan, universaalin seurakunnan ja myöskin paikallisen seurakunnan rakentamiseen. Maailma on tänä päivänä niin täpösen täynnä ja pullollaan, kuulkaa, erilaisia uskonnollisia oppeja, jotka eivät tuo elämää ihmiselle, vaan pyrkivät päinvastoin tappamaan tämän maallisenkin elämän. Oliko se nyt eilen oli uutisissa vai toissapäivänä, että Espanjassakin niin Teneriffalla paljastui saksalainen uskonnollinen järjestö, joka oli itsemurhaliike. Ajatelkaa. Eikä ole kauaa, kun Amerikassa oli Davidin oksa ja niin edelleen. Me voisimme luetella kautta historian sivu kaikenlaisia tällaisia oppijärjestöjä, jotka Jumalan nimissä julistetaan ihmisille kuin huumeena. Meidän täytyy evankeliumi saada leviämään myöskin todellisuutena, Jumalan pojan elämänä meissä, hänen omissa astioissa, jotka hän itse on lunastanut, tehnyt ja itse puhdistanut, jotta pelastuksen valo loistaisi kaikenlaisten eksytysten ja oppien keskellä. Tätä me tarvitsemme, ei pelkästään oppia, vaan Kristuksen itsensä aikaansaamaa elämää meissä. Ja Pietari opettaa täällä toisessa kirjeessään, muistaakseni edellisellä kerralla siitä mainitsinkin, että kun me olemme hänen kuninkaallista papistoaan, ei Pietari vaan Herran siis, ja Herran palvelijoita, ja kun antaudumme tällaiseen siveliseen kilvoitteluun ja veljesrakkauteen, niin me emme ole hedelmättömiä Herran tuntemisessa. Eli kasvua tulee sieltä. Ja nämä ihmissuhteet tuovat vuoren varmasti niin erilaisia kasvukipuja meidän jokaisen ihmisen elämäämme. Ja Pietari kirjoitti näistä asioista oman kokemuksensa johdosta. Hänellä itsellään oli vääriä käsityksiä omasta itsestään. Hänellä oli vääriä käsityksiä Jeesuksesta. Vaikka ajatelkaa, vaikka hän fyysisesti vaelsikin Jeesuksen kanssa noin 3 vuotta, niin siitä huolimatta hänellä oli vääriä käsityksiä. Mutta Herra kasvatti häntä, niin kuin hän kasvattaa sinua, niin kuin hän kasvattaa myöskin minua. Ja me koemme tämän kasvatuksen joskus kivuliaana, niin kuin Pietari koki sen kivuliaana. Hän koki sen epäonnistumisen, hän koki elämässään vastoinkäymistä, mutta kaikki tapahtui myöskin Pietarin kohdalla hänen parhaakseen. Mä tahdon luoda tässä lyhyen silmäyksen vaan Pietarin elämään, että me näkisimme aivan konkreettisesti, kuinka Pietari koki tällaisen kasvukiputilanteen omassa elämässään ja kuinka se kuitenkin vaikutti hänen parhaakseen. Jos ajattelemme Pietaria siinä kuvassa, mitä evankeliumit meille kertovat, niin Pietari oli opetuslapsista ensimmäinen, joka sanoi Jeesuksesta, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Eli se tarkoittaa, että sinä olet Messias. Eli Pietari oivalsi sen Pyhän Hengen innoittamana, viisautena Pyhältä Hengeltä, että Jeesus Nasaretilainen on Messias. Se, jonka Jumala oli luvannut lähettää, hän, josta Jesaja kirjoitti, josta Jeremia puhui, että Jeesus on tämä Messias. Ja Pietari ajatteli, että tämä Messiaan luvattu valtakunta, niin se tulee nyt. Nythän Messias on tullut ja valtakunta perustetaan nyt tänne maan päälle. Olivathan kaikki merkit, mitkä Pietarin ympärilläkin olivat, niin ne olivat selvääkin selvemmät. Siellä kun Jeesuksen kanssa mentiin, sairaudet väistyivät, riivaajat pakenivat ja anelivat Jeesukselta armahdusta, ettei heitä lähetettäisi vielä syvyyteen. Ja itse kuolemakin väistyi, jos Jeesus niin käski. Pietari sai itsekin maistaa tätä taivaallista käskyvaltaa yli sairauksien, yli riivaajien. Ja on aivan varma, että tästä seurasi valtava into Kristuksen asian eteenpäin vienille, tämän valtakunnan eteenpäin vienille, että se toteutuisi. Se on varma asia, että into oli kova, kun Jeesuksen vierellä mentiin. Ja Pietarillekin alkoi kasvaa sellainen itsevarmuus tästä asiasta. Olemme oikealla asialla. Kaikki on niin kuin pitääkin. Jos kuolleetkin vielä heräävät, niin kuin tapahtui, ja Pietari itse sen näki, niin mikään ei voisi pysäyttää tällaista herätystä. Ei edes Rooman keisari, jonka alla he elivät. Sen tähden, koska Jumalan poika tai sanotaan näin, että Jumala itse pojassaan oli astunut alas taivaasta kulkemaan Pietarin ja muiden opetuslasten kanssa. Me voimme vain aistia sen, että tunnelma oli varmasti kihelmöivä. Se oli varmasti tällainen odottava, innostunut ilmapiiri. Me viemme sanomaa eteenpäin ja kaikki, mikä on tätä vastaan, väistyy pois edestä. Henkivallat ja kuolemankin on väistyttävä. Ja Pietari oli tällainen opetuslapsijoukon johtava hahmo. Siellä oli myöskin muita tällaisia pyrkyreitä. Jaakob ja Johannes tahtoivat olla ensimmäisiä. Evankeliumit usein mainitsevat tästä, että Jaakob ja Johannes tahtoivat olla ensimmäisiä. Ja eräänkin kerran, kun kävelivät tiellä, he pohdiskelivat kahdestaan tätä asiaa. Ja Jeesuskin kysyi, että mitä te siellä tiellä kun kävelitte, niin puhuitte. Ja he pohtivat sitä, kuka heistä olisi suurin. Erään kerran he Herralta itsentäänkin pyysivät, että saisivat olla istua siellä, kun Jeesus tulee kirkkaudessaan, valtakunta perustetaan, niin hänen oikealla puolellaan, kunnia paikallaan. Nämä 10 muuta närkästyivät siitä. Ja me voimme vain arvailla sitä itse kukin, mitä Pietari ajatteli. Hänhän oli johtavassa asemassa. Nyt hänet omat uskonveljensä sieltä sivusta yrittävät painaa ohi hänestä. Me voimme kuvitella, minkälaisia ajatuksia, tuntemuksia, suunnitelmia se herättää Pietarin elämässä, sydämessä. Hänet tahdottiin ohittaa. Erään kerran sopivassa tilanteessa Pietari kysyi Jeesukselta, kuinka monta kertaa minun pitäisi tai on annettava veljelleni anteeksi. Ihanko 7 kertaa olisi annettava. Siellä varmaan oli Jaakobin ja Johanneksen kanssa tultu siihen pisteeseen jo, että tuntuu, että kerta kaikkiaan en enää yhtään kertaa anna anteeksi. Muistaakseni kirjaoppineet ja nämä rappit tulkitsivat Raamattua niin, että oli soveliasta 3 kertaa antaa veljelle anteeksi. Pietari pistää paremmaksi ja kysyy, että ihanko 7 kertaa pitää antaa anteeksi. Me tiedämme, mitä Jeesus vastasi. Hiukan enemmän. Kärsivällisesti Jeesus opetti heitä. Hän oli kärsivällinen. Ajatelkaa, Jeesus olisi voinut kovalla kädellä puuttua näihin asioihin, mutta hän antoi heidän kasvaa ja hän opetti näitä opetuslapsia, että he oppisivat tuntemaan häntä, millainen hän on. Ja myöskin, että nämä opetuslapset huomaisivat, millaisia he itse ovat. Jeesus kertoi heille, että hän menee vapaaehtoisesti Jerusalemiin. Hänet otetaan kiinni, hänet ristiinnaulitaan siellä ja hän kuolee. Mutta mitä tekee Pietari? Hänellä on omat suunnitelmansa tulevaisuuden varalta. Hän menee ja neuvoo Jumalaa ja nuhtelee Jeesusta. Älköön sinulle niin käykö. Ottaa Jeesuksen erilleen ja alkaa nuhtelemaan siellä. Että nyt sinä olet nyt käsittänyt nämä asiat väärin. Ajatelkaa. Hänestä oli tullut väärällä tavalla itse varma. Hän tahtoi johtaa Jumalan toimintaa omilla suunnitelmillaan. Hänellä oli omia pyrkimyksiä Pietarilla. Mutta edelleenkin kärsivällisesti Jeesus opetti Pietaria tuntemaan Pietaria itseään, että minkälainen hän on. Kyllä Jeesus huomautti tuosta asiasta, mutta hän ei vielä lopullisesti puuttunut siihen. Kun ehtoollisen aika koitti, Jeesus jalkojen pesulla osoitti, että joka tahtoo olla suurin, olkoon kaikkien palvelija. Siinä oli väkevä viesti veljille, jotka olivat kilpailleet, kuka on suurin. Pietari oivaltaa myöskin, että minäkin olen ollut ylpeä ja hän lähtee ja menee istumaan sinne ehtoollispöytään kaikkein halpa-arvoisimmalle paikalle. Hän tahtoo tällä osoittaa jotakin. Kun Herra opetti ehtoollisella rakkauden käskyä, että teidän tulee rakastaa toisianne niin kuin minäkin olen rakastanut teitä, niin Pietari varmasti aivan vilpittömästi, mutta hän halusi osoittaa olemansa kunnollinen palvelija. Hän meni Jeesuksen luokse ja sanoi, henkeni minä annan sinun edestäsi. Hän odotti edelleenkin, että tämä Jumalan valtakunta ilmestyy. Olihan äsken puhuttu juuri ehtoollisella niin uudesta liitosta Jeesuksen veressä. Oli juotu maljat, oli syöty yhteysateria. Uusi liitto julistettiin siellä. Mutta asiat menivät hiukan toisella tavalla. Pietari tulisi kohta tarttumaan miekkaan. Kohta tulisi Getsemaanessa veri vuotamaan. Ja nyt Jeesus puuttui hyvin väkevällä kädellä asiaan. Hän antaa Pietarille tuskallisen välähdyksen siitä, millainen Pietari oikeasti on. Hän sanoo sen täällä Luukkaan evankeliumin
luku, jakeet 31 ja 34. Täällä hän sanoo Pietarille näin: Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle: Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi: Minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko, ennen kuin sinä kolmasti kiellät tuntevasi minua. Ajatelkaa, tällainen oli Jeesuksen sanat Pietarille. Kyllä saatana oli varmasti kaikkia näitä opetuslapsia tavoitellut, mutta erityisesti ja erikoisesti Pietaria, koska saatanakin tiesi ja huomasi, että Pietarilla oli väärää itsevarmuutta sydämessään, sellaista maaperää, mihinkä hän voisi istuttaa jotakin kasvamaan. Ja sen tähden Jeesus sanoi näin jyrkästi: sen tähden tämä kallio, kreikaksi Pietari, tullaan nyt murskaamaan niin, että Pietari voi luopua tällaisesta ominaisuudesta, mikä hänellä on, jota hän ei itse huomannut. Ellei hän olisi nähnyt tätä ominaisuutta itsessään, olisi Pietari ollut hyvin vaikea luopua tällaisesta. Mutta nyt hän tuli näkemään aivan konkreettisesti omassa elämässään, ettei hän voinut edes valvoa tai rukoilla Herransa kanssa Getsemaanessa. Hän ei kyennyt edes siihen. Hän pakeni paikalta, kun vaara uhkasi. Kun tultiin Jeesusta noutamaan, niin oli lähdettävä. Kun olisi rohkeasti pitänyt todistaa siellä Kaifaan palatsin esikartanoissa hiilivalkealla, niin siellä hän kieltääkin tuntemansa Jeesuksen 3 kertaa. Nyt nämä Pietarin omat suunnitelmat sieltä tulevasta valtakunnasta, me emme tiedä mitä hän oli ajatellut ja suunnitellut, mutta joka tapauksessa kävi niin, että ne päättyivät. Ne päättyivät siihen, että ihmiset tulivat ja tappoivat Messiaan. Kaikki päättyikin ristiin, hirvittävältä näyttävään tragediaan. Herra, joka piti olla se tuleva, on poissa. Hän on kuollut, häntä ei enää olekaan. Ja Pietarille ei jäänytkään enää mitään. Hän joutui kohtaamaan ainoastaan oman kehnoutensa. Hän joutui katselemaan vähän itseään, mitä tässä on tullut puhuttua, mitä on tullut tehtyä. Ja hän totesi, ja varmasti se näytti karmealta oma sisin, kun hän sitä katseli ne muutamat päivät. Hän oli tullut muutokseen, joka koskee syvältä ja kovaa. Minun elämäni ei mennytkään niin kuin minä ajattelin. Risti pysäytti sen tylysti ja varmasti. Tiedätkö, sinulla ja minulla voi olla samanlaisia kokemuksia, samankaltaisia kokemuksia. Sinut ja minutkin on Herra joskus eräänä päivänä kutsunut sisälle pelastukseen oman armoonsa. Mutta sitten on käynyt niin, että en ole pystynyt valvomaan, en olekaan pystynyt rukoilemaan niin kuin olisi pitänyt, niin kuin Herra on minua kutsunut. Elämässäni olenkin epäonnistunut, minulla oli toisenlaisia suunnitelmia. Olen ollutkin huono palvelija. Olen painutkin, kun on tullut tällainen vaaratilanne, missä olen joutunut arvioimaan taloudellisia kysymyksiä tai uravalintaani liittyviä kysymyksiä, seurataanko Jeesusta vai sitä, mitä tämä maailma antaa. Olen joutunutkin pakenemaan. Olen ollut huono todistaja, kun on tullut yllättäviä tilanteita. En ole kyennytkään sanomaan mitään. Olen itkenyt katkerasti, aivan niin kuin Pietari kieltäessään Jeesuksen. On ehkä jonkun kohdalla voinut käydä niin, että olet vetäytynyt toiminnasta syrjään sinne omiin askareisiin, takaisin sinne, mistä joskus olet tullut. Aivan niin kuin Pietarikin vetäytyi tämän tapauksen jälkeen, hän lähti sinne Galilean järvelle kalastamaan. Meni takaisin sinne, mitä hän oli aikaisemminkin tehnyt. Murehti ja mietiskeli asioita. Ehkä se, mitä olet odottanut tulevaksi, niin onkin murskattu sinun elämässäsi. Tällaisia olen itse omassa elämässäni kokenut. Ja olen varma, että täällä on kanssa sisaria ja veliä, jotka olette kokeneet samanlaisia. Mutta tiedätkö, että vaikka on ahdistus ja vaikka on tällainen hätä, niin Herra kuitenkin ilmestyy. En osaa sanoa tarkkaa päivämäärää enkä hetkiä, koska se tapahtuu sinun elämässäsi, enkä sitä, että koska minun elämässäni. Mutta yksi asia on varma, että hän ilmestyy. Hän ilmestyy nimittäin Pietarillekin. Hän ei kutsumistansa ja armolahjojansa kadu. Herra on tällainen. Hän ei kadu niitä sinunkaan kohdallasi. Hän ei katunut Pietarin kohdalla, eikä myöskään minunkaan kohdallani. Ja Herra kutsuu meitä tuntemaan häntä, kasvamaan hänen tuntemisessaan, millainen hän on. Hän kutsuu meitä takaisin sinne palvelukseen, aivan kuten Pietariakin. Kaikki on voimassa. Armolahjatkin, jos sinulle on jotain annettu, ehkä ne oli palavia silloin aikanaan, niin ne on vieläkin sinulla, ne lahjat. Viritä vain palavaksi ne käyttöösi, Jumalan käyttöön. Hänellä on nimittäin suunnitelma jokaiselle meistä. Ja vain ristin murskaava merkitys voi saada meidät suostumaan tähän Jumalan suunnitelmaan, meidän omien suunnitelmiemme sijasta. Ajatelkaa siellä Genesaret järven rannalla, lähellä Tiberiasta, lähellä Kapernaumia, missä Jeesus oli. Pietari kohtaa sitten eräänä ehkä aamuhetkenä siellä Jeesuksen, Johanneksen evankeliumin 21. luku siitä kertoo. Siellä on seestyneet tilanteet jo. Raikas ilmapiiri. Risti on tehnyt tehtävänsä Pietarin elämässä. Ja hän katselee nyt itsensä sijasta Herraa aivan uudistuneella mielellä. Luen täältä Johannes 21 ja jakeet 15-17. Johannes kirjoittaa näin, että ja kun he olivat enehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, ja sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Ajatelkaa tätä hetkeä. Jeesus ei nuhtele, Jeesus ei soimaa Pietaria siellä. Hän oli nähnyt Pietarin kasvukivut, ja me näemme murretun Pietarin tässä. Jeesus kysyi, rakastatko sinä enemmän kuin nämä muut? Me huomaamme Pietarin tulleen kokonaan uuteen käsitykseen Herrastaan. Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Pietarin ei tarvitse enää todistella Herralle rakkauttaan. Herra tuntee hänet paremmin kuin Pietari tuntee itse itsensä. Ehkä siellä joskus oli ollut tilanteita, että opetuslapset olivat kinanneet, että kuka rakastaa eniten Herraa. En tiedä, johtuiko siitä tuo kysymysasettelu. Mutta lopulta Pietari kuitenkin sanoo, Herra, sinä tiedät kaikki. Ja varoo käyttämästä korkeaa tuota agape-rakkaussanaa ja vastaa aivan tavallisella rakkausilmaisulla, tällä fileo-sanalla, koska hän tietää, että hän on vain ihminen, joka armosta pelastuu Messiaan tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka on tuleva, jota me odotamme, ja iankaikkiseen elämään uudessa taivaassa ja maassa. Ja hän suostuu nyt ehdoitta tähän Jumalan suunnitelmaan. Hän suostuu ehdoitta. Hän ei enää halua olla jotakin. Hänellä ei ole mitään pakkoa olla ensimmäinen. Hän tietää, että Herra tuntee hänet. Hänen ei tarvitse sitä todistella. Hänellä on vapaus. Hän voi mennä ja saarnata evankeliumia. Ajatelkaa tuosta valtavasta vastoinkäymisestä, valtavasta tragediasta, epäonnistumisten raunioista nostettiin uudistunut Herraansa enemmän tunteva Pietari. Ei hän vieläkään tuntenut Herraansa kokonaan, mutta hän oli kasvanut. Ja Pyhän Hengen valta voitelemana, niin erään kerran Pietari astuu kansan eteen helluntaina nimittäin ja julistaa evankeliumia, jolloin 3000 kääntyy. Johon Kaiffaan palatsin hiilivalkealla hän ei vielä kyennyt. Silloin hän kielteli vaan, että ei hän tunne koko miestä. Nyt hän astuu tuhansien ihmisten eteen rohkeasti ja puhuu Jumalan sanaa. Hän astui ahkeroimaan hyviä tekoja ehdoitta. seurakunnan rakentamiseen, veljellisessä rakkaudessa, Kristuksen ollessa pää, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Ja ajatelkaa, jossa me, sinä ja minä olemme, hänen kuninkaallista papistoaan. Oletko tullut ajatelleeksi? Sinä kuulut hänen Jumalan kuninkaalliseen papistoon. Ja hänessä toteutuu tämä sana, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän tietää sinun asiasi. Hän tietää myöskin sinun kipusi. Mä luen tähän päätössanat ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Pietarin omat sanat ja Pietarin lyhyen ja ytimekkään rukouksen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 7-11. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huolneenhaltijoina. Jos joku puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.